Poate nu e vizibil pentru toată lumea, poate că nu v-ați oprit să observați, dar dacă v-a scăpat cumva, vă spun eu acum. Sănătatea românilor nu mai e subiect de presă. Am încheiat, de fapt, citatul, așadar nu spun eu acest lucru, spune domnul dr. Gabriel Diaconu, medic-psihiatru și editorialist în Viața Medicală, ziarul care apare astăzi și pe care noi îl prezentăm în fiecare săptămână. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua, bun găsit!
Cum adică, vi se pare că sănătatea românilor nu mai este subiect de presă? Uite, facem noi un subiect de emisiune astăzi. Și v-aș contrazice, pentru că despre sănătate se vorbește și în aceste zile.
Da, în același timp în care ce aveam în gând la momentul la care am scris rândurile astea este că spațiul de polemică, una mai degrabă aptă, dreaptă și constructivă, se îngustează în ultimele luni. Nu o să spun în ultimii ani, dar cu siguranță se îngustează în ultimele luni. Există așa ca un fel de pâclă, un gen de ceață prin care devine din ce în ce mai greu să vezi lucruri. Pentru că mai nou, mantra, cel puțin la nivel central administrativ, este: suntem pe calea cea dreaptă, suntem pe drumul cel bun, avem o viziune, avem un program de guvernare, implementăm și voi, adică n-am să spun noi, că nu mă includ în categoria aia, dar în orice caz, corpul profesional ați face bine să, puncte, puncte. Și ce-ar face bine să facă în spate corpul profesional? Să tacă din gură.
Deocamdată se pare că vor fi proteste legate, sigur, de salarii.
Problema asta este primul dintre paradoxuri, da. Primul... Cred că aici lucrurile au atins o cotă, pe de o parte rizibilă, caricaturală, pe de altă parte, dincolo de orice formă de indignare. Anume, fățărnicia, cel puțin în ceea ce privește faimoasele creșteri salariale, a fost dublată și de o aritmetică aproximativă a autorităților. Și sunt absolut sigur, pentru că de bine de rău încă mai vorbesc cu colegii mei, că senzația, sentimentul unora dintre ei, n-am să zic multora dintre ei, este că sunt luați la mișto, că e o stare de ridicol teribilă când vine vorba de sănătatea românilor, pentru că este predicată din amvon de autorități, dar în același timp, și vă aduc aminte o chestiune pe care a afirmat-o noul ministru al sănătății, la momentul la care s-a bătut gongul pe noile salarii, cum că acum dacă vă plătim ca în Europa, ne așteptăm să serviți ca în Europa. Pe mine chestia asta m-a indignat teribil de mult, ca și cum dacă sănătatea românilor până acum mergea prost, era că erau doctorii nesimțiți. Nu! Nu are cum să fie așa.
Bun,
sănătatea era în marat din cu totul alte motive.
Sunt într-adevăr probleme care țin de sistem, de infrastructură, sunt poate probleme mai greu de rezolvat sau care nu se rezolvă instantaneu doar cu creșteri salariale. Dar până la urmă, haideți totuși să lămurim pentru cei care ne ascultă și poate suntem cumva, cum să spun, și noi în necunoștință de cauză. Uh-huh. Au crescut sau nu salariile?
Păi, adevărul gorgoluț este că pentru unii oameni salariile au crescut, pentru alți oameni salariile au scăzut și există niște categorii, să zicem, în medicină, unele categorii care nu că sunt privilegiate, dar e musai să fie cumva prioritizate, unde lucrurile au stat și continuă să stea mizerabil. Vă dau câteva exemple.
Vă rog.
În primul rând, specialiștii în anestezie, terapie intensivă și medicii de medicină de urgență. Cu alte cuvinte, furnalele medicinei românești.
Da.
Acolo a fost o bătaie de joc și continuă să fie o bătaie de joc care, dacă nu m-ar face să râd, m-ar face să plâng.
Doar din pricina faptului că sunt...
Nu, din pricina disprețului arătat de guvern. În mod autentic. Este un dispreț arătat de guvern și dacă veți urmări reacțiile unor oameni cu multă experiență în domeniu. Inițial au fost de suspensie a incredulității, ca să zic așa, în momentul în care s-au văzut batjocoriți de autorități, după care s-au retras fios. Mă refer la doctorul Sandesc, mă refer la alți oameni din SRATI, din Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, oameni care chiar credeau că stau la masă cu niște profesioniști și care s-au trezit că li se trage covorul de sub picioare. După care medicii de medicină de urgență. Oamenii ăștia sunt arhanghelii medicinei, din punctul ăsta de vedere. Okay? Pentru că fără medicină de urgență, camerele de gardă ar fi un fel de abatoare.
Da. Spuneți dumneavoastră că ei nu sunt nici plătiți cum trebuie și nu au nici dotările, sau cum? N-au cum să-și facă treaba.
Aici intervine următoarea căpcăuneală administrativă. Știți foarte bine, și dacă nu știți, vă spun eu, că spitalele sunt acreditate pe anumite linii de gardă, folosind anumite criterii, care sunt scriptice și liniile respective trebuie acoperite cu personal.
Adică asta ce înseamnă mai pe înțelesul nostru?
Păi trebuie să ai, dacă ai locul de parcare, trebuie să ai mașină în parcare. Cu alte cuvinte, dacă ar fi o parcare cu 100 de locuri, da, statul zice avem 100 de locuri de parcare, doar că medicina nu e făcută din parcări. Medicina e făcută din mașinile din parcări. Cu alte cuvinte, e făcută de medicii care ocupă spațiile și sloturile respective. Ori, într-o bună măsură și de-a lungul timpului, sunt oameni cu multă notorietate și multă greutate care au observat genul ăsta de pocneală administrativă și au tot avertizat autoritățile. Nu avem oameni să acoperim gărzi, nu avem oameni să acopere grilele voastre nenorocite de gărzi. Și cu toate astea, li s-a spus, lasă așa că merge și așa. Ce face acum administrația centrală este să zică bun, o să vă limităm numărul de gărzi pe care le puteți face într-un anumit loc și o să vă duceți unde vă zicem noi să vă duceți. Fiind complet orb la realitatea că dacă le fac asta medicilor care fac gărzi, acum vorbim nu doar de urgentiști și de alte linii de gardă, înseamnă că se împușcă singur în picior pe niște acreditări pe care tot ei le-au făcut pe spitalele respective. Adică lasă descoperite anumite zone, aia care rămân, mă refer la medicii care rămân să facă trudă în spitale, o să fie supraîncărcați pe anumite linii de gardă și se compromite întreg actul medical. Cu alte cuvinte, medicul e ca și cum i-ai spune, uite, îți dau o linguriță, o furculiță și du-te și tu și bate-te pe front.
Da. Cu alte cuvinte, spuneți dumneavoastră că e un fel de luăm dintr-un loc și punem în altul, dar nu rezolvăm totuși problema pe ansamblu.
Nu, cel mai mare inamic al statului în România este statul însuși. Asta este evident pentru mine și administrația cât privește domenii strategice, sănătate, educație, apărare, mai puțin, dar nu știu ce caz, mă refer la Ministerul de Interne. Aici avem de-a face cu un gen de cacofonie de asta prelungită, instituțională, care se repetă ca într-o piesă de teatru absurd, ca într-un fel de vacă cu repetiție. Și de fiecare dată când ar fi vremea ca niște oameni înțelepți să stea, să se pună la masă și să discute pe șleau cam ce ar trebui făcut, intervine aparatul ăsta, aparatnicii, oamenii care știu mai bine, între ghilimele, oamenii care au informații din dedesubturi, oamenii care vin și îți arată un grafic sau care îți arată într-un fel sau altul o soluție teoretică la problema. Practic vorbind, lipsa aceasta de bun management și de management competitiv a rezultat, ca să revin la începutul discuției noastre, într-un gen de soluție, hai să punem Batista pe țambal. Hai să punem Batista pe țambal încât măcar să fie liniște. Și dacă o să fie liniște, medicii oricum nu mai pot retorta la momentul de față pentru că aia cu salariile crescute acum sunt mulțumiți că au salariile mai mari și aia cu salariile care au rămas la fel cel puțin nu li s-a scăzut și uite, aia care li s-a scăzut salariul, în cele din urmă, dacă o să fie cumva așa o tăcere unanimă, o să se piardă în fundal.
E o problemă care poate fi rezolvată cum din punctul dumneavoastră de vedere?
E o problemă care poate să fie rezolvată dacă în cele din urmă, după 30 de ani de brambureală și analfabetism comunitar, medicii o să se pună unul lângă celălalt, dacă o să adoptăm poziția poloneză sau cea din Cehia și dacă o să tragem statul la răspundere pentru genul acesta de atitudine profund irresponsabilă față de sănătatea populației. Sănătatea populației este un bun constituțional, care va să zic că atâta vreme cât eu sunt cetățean al acestei patrii, înseamnă că am semnat cu statul la în momentul nașterii mele sau dacă am devenit cetățean ulterior, un gen de înțelegere reciprocă prin care statul mie îmi garantează niște lucruri, la fel cum și eu garantez niște lucruri unui stat. Cu alte cuvinte, eu îmi plătesc niște contribuții statului încât statul se poate să-mi dea înapoi un bun constituțional care este accesul la servicii de sănătate. Statul este managerul acestor servicii de sănătate, statul se descurcă execrabil cu aceste servicii de sănătate prin felul în care și-a alienat forța de muncă și prin felul în care și-a subjugat forța de muncă. Medicina este o muncă profund liberală. Statul vine și zice că suntem funcționari. Foarte bine. Dar în cele din urmă, prin faptul că statul prin legi interzice comuniunea medicilor prin grevă sau printr-o formă de protest, spune că statul joacă inegal în relația cu medicul. O să avem din nou grevă a medicilor. Sper din ce în ce mai mult că medicii vor face o grevă suficient de bine argumentată. De obicei, medicii se dezbină la momentele critice ale conversației, dar în măsura în care o grevă generală o să trezească la realitatea aparatului administrativ deja obișnuit să aibă ultimul cuvânt, s-ar putea să avem un reveniment al anumitor bune practici care au dispărut. Multe promisiuni s-au făcut, doamnă. Din punctul acesta, sunt unul dintre cei care au documentat toate promisiunile biciznice și neîmplinite ale aparatului de stat în ultimii ani față de medicina în România și oamenii o dau acum la întors că de fapt tot ce aveau medici erau bani. E o minciună sfruntată. Este o minciună sfruntată.
Bun. Concluzia mea, cel puțin în acest moment, este că sănătatea rămâne un subiect și cred că o să rămână un subiect și de presă și aș vrea puțin să ieșim strict din zona aceasta strictă a subiectului pe care îl discutăm acum, să vorbim despre nevoia totuși de sănătate în presă și de, de presă medicală, de presă științifică medicală făcută serios și făcută documentat, pentru că este nevoie de așa ceva. Ziarul Viața Medicală este, a fost cel puțin până acum, un exemplu foarte bun în acest sens. În ultimii ani am avut articole foarte documentate, critice uneori, ceea ce este minunat, pentru că trebuie și spirit critic. Articole care au pus, cum să spun, pe tapet, au adus în discuție subiecte foarte dureroase. Criza imunoglobuline, iată, ultimul număr scrie despre asta. Mm-hmm. Vaccinarea.
Da.
Cum să facem, mă rog, mă includ aici pentru că și noi facem o emisiune de știință, cum să facă presa ca sănătatea să devină nu numai un subiect de presă și nu numai pentru decidenții politici, dar și pentru populația care, iată, refuză vaccinarea, de exemplu.
Presa a fost, ca să zic așa, dintotdeauna iubirea vieții mele, deși medicina este cea care, sau mai bine zis, cea cu care m-am căsătorit și cu care am o relație statornică. Fac presă din 1996.
Mulți ani înainte.
Și jurnalism medical, cu bune curele și cu diverse controverse pe măsură ce am scris, cred că fac de 10 ani. Și nu cred că am să încetez să fac vreodată. Vor fi momente în libertatea de exprimare în presă când ai așa un, cum spun nemții, un Prekriegsgefühl, un presentiment. Și presentimentul pe care îl am și pentru care pricina am scris ce am scris de curând este că fără o bună garantare atât a statutului jurnalistului medical și a jurnalistului în general, o bună garantare a accesului la media mainstream, vom dispărea. Vom dispărea în fundal în favoarea unor figuri de carton, unele dintre care politice, altele dintre care administrative, altele dintre care făcute și nu născute, dar cu mult mai puțină greutate în ceea ce zic, dar cu mai mult apetit sau cu mai mult chibiți la public. Presa medicală, presa științifică, nu este una menită să atragă publicul larg, dar este una care este crucială, la fel cum la un moment dat armata, apărarea, securitatea națională și epidemiologia sunt cruciale. Nu sunt populare, nu incită puștii să viseze noaptea, vreau să mă fac, puncte, dar sunt cuvinte esențiale pentru supraviețuirea unui popor.
Dar e puțin și paradoxal, pentru că se adresează sănătății populației, poporului, oamenilor, a fiecăruia dintre noi.
Da, se adresează populației generale, de acord cu asta, dar se adresează de o manieră încât trivializarea mesajului final este totuși către omul educat. Acum, poate că nu ați luat în considerare și următoarea realitate, dar în România, din cele 18-19 milioane de oameni care încă mai trăiesc pe aici, undeva la un 5 milioane sunt analfabeți funcțional definitiv și irevocabil.
Sunt pierduți definitiv? Nu pot fi recuperați?
Din punct de vedere, nu, mă refer la educație și statut. Păi să-i recuperezi ar însemna să sancționezi printr-o manieră oarecare, dar coerentă și sistematică, sărăcia din România. Sărăcia din România. Cred că noi în România, în care suntem radiopurtați la momentul de față prin undă, este una profund diferită de România de care discut eu și care este o Românie bolnavă. Este o Românie care este încălcată și încălecată de pretenția majorităților. Pentru că dacă eu acum ies din cabinetul meu de practică privată și mă duc la 50-60 de kilometri de București, m-am întors două secole în urmă. Ori presa pe care noi o scriem, pe care eu o scriu, nu se adresează omului care este analfabet funcțional. Oamenii poate cred că îl jignesc. Nu îl jignesc, îl compătimesc. Dar se adresează, pe de altă parte, altor oameni, de data aceasta educați, literați, oameni cu putere, oameni care au resort, oameni care au bună conștiință până la proba contrarie și cărora le spunem, deschideți ochii și începeți să luați decizii mai bune pentru România. Pentru că unele politici de sănătate în România nu pot să aibă o alonjă de 6 luni cât stai dumneata la minister sau cât stai dumneata secretar de stat. Unele trebuie să se întindă către 15-20 de ani. Oricând vine vorba să plănuim viitorul României, veți constata că nivelul sfărăitului este mare, dar pragmatismul este mic. Urma scapă turma. Sănătatea este de departe cel mai furat, delapidat și amputat financiar domeniul de nivel strategic din România.
Da, în fine, aici ar fi trebuit să venim și cu niște dovezi, ca să zicem așa, dar poate că...
Păi, am să vă spun una dintre dovezi și probabil cea mai elocventă, una din direcțiile de progres în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție este evidențierea și superficializarea practicilor și tehnicilor prin care se fură bani din sănătate. Și avem declarații ale Procurorului General DNA, cât o mai fi Procuror General DNA, dar sunt declarații publice prin care afirmă că cel puțin la nivelul anchetelor penale în care sunt implicate structuri de sănătate, nivelul de sofisticare al furtului banului public din sănătate este mult mai mare decât în alte domenii. Dar din punctul acesta de vedere, eu nu am văzut ca statul român să vină să spună, uite, facem ceva în acest sens. Vă dau un exemplu. Au zis, facem dosarul electronic de sănătate. Dosarul electronic de sănătate a costat niște milioane de euro, da? Din punctul ăsta de vedere, Casa Națională de Asigurări, la peste un an de când am vorbit de dosarul electronic de sănătate, continuă să stea cu capul între umeri și să nu ne spună că în măsura în care era de datoria lor să urmeze vis-a-vis de până la urmă la ce ne folosește dosarul ăsta, ce se întâmplă cu datele românilor, nu ne spun nimic.
Exact, dar până la urmă de ce avem nevoie de un astfel de dosar? Poate aici nu e clar de ce
dosarul
trebuie.
Dosarul ar avea utilitatea lui. Mi se pare rizibil și în același timp dezamăgitor că stăm să vorbim de furtul datelor românilor de pe Facebook, în scandalul Cambridge Analytica, da? Dar nu ne uităm la felul în care este posibil că milioane, de fapt, de date personale de sănătate ale românilor, nu știm unde ajung și în mâinile cui sunt. Pentru că, din punctul ăsta de vedere, Casa Națională de Asigurări de Sănătate refuză să spună până la urmă care este rostul și rolul ei în gestionarea unor date personale medicale ale românilor.
Dar asta am putea face fiecare dintre noi, să întrebăm.
Păi
ce se întâmplă cu datele noastre?
Da, dar vedeți dumneavoastră, când vorbim de faptul că nu mai e un topic sănătatea românilor, nu mă refer la acele subiecte de cancan sau la crimele cotidiene sau la scandalurile la poarta spitalului, mă refer la acele subiecte esențiale de sănătate, unde ar trebui să ai drept urmare niște schimbări în plan sistemic. Sănătatea nu este de interes public, așa cum vrea guvernul, pentru că din punctul ăsta de vedere, guvernul încă nu vrea să răspundă la niște întrebări.
Mie îmi pare rău că sunteți atât de pesimist și...
Sunt realist, e o diferență.
Am înțeles, e o diferență, da. În orice caz, sper să vă revedem totuși curând în paginile ziarului Viața Medicală și de asemenea sper să mai avem ocazia să mai vorbim. Am avea ce discuta.
Da.
Apropo de subiecte medicale.
Absolut.
Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru, editorialist la Viața Medicală. Spuneam, ziarul apare astăzi la chioșcurile de ziare. Mai sunt multe alte subiecte foarte interesante pe care vă las să le descoperiți.